Nevis tikai tie, kuri būs ieguvuši uzturēšanās atļauju, būs nodrošināti ar dažādiem pabalstiem, bet tie, kas būs pieteikušies, un pieteikumu izvērtēšanas laikā viņiem arī tiks nodrošināti visi sociālie labumi. 58.12. tas ir visabsurdākais pants, kādu vispār var kādu ministriju sagatavot tik neprofesionāli un ar tādu nevīžību pret budžetu. Es ceru, ka Reirkungs nāks un varbūt pateiks, ka tā gluži nevar attiekties pret budžetu.